lab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. waa maalin khamiisa bisha may ee sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble.
laba nin oo reer waaberi ah ama reer magaal ah ayaan isla ahayn oo isfahamto isla jaanqaaday oo reer magaal ah, laakiin xiriirkeenna mar kasto anii madaxweynaha bersonaal ani isaga ma xumeen, dad saddexaada xumeynaya xiriirka oo ahaa wax ani isaga aan isku qabsano aan isku fahmi weyna badanaa ma jirin. laakiin markan kala tagno qolo saddexaad ayaa dad milkiilayaal ah, waa hadda xaaladda waa dhammaatay, dowladda soo socotana aa uga digaya milkiilayaasha in laga ilaaliyo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo isna toddobaadkan ku saabsan go'aankii dhowaan uu madaxweynaha maraykanka jo biden ku saxeexay in 100 askari oo maraykan ah dib loogu celiyo soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda al-shabaab.
ujeedada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada soomaalida, taas waa la ognahay in ciidanka danab ay dhabdhabar u yihiin ciidamada maraykanka, sidoo kale ciidamada gaashaan ee nabadgelyada ay iyagana tababaraan. midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska afrika ay usan noqonin mid falaax ka baxa, iyo ta saddexaad oo ah maaragtay in soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sii deysay lacag gaadhaysa ama ka badan $9 billion oo ay dowladdu hore ugala wareegtay dowladda imaaraadka carabta bishii abriil sanadkii 2018. lacagtaasi oo sarreyd diyaarad ay lahayd dowladda imaaraadka ayaa hay-adaha sirdoonka soomaaliya ay qabteen, waxayna sabab u noqotay in xiriirkii dowladda soomaaliya iyo kii imaaraadku uu xumaado. dowladda soomaaliya ayaa lacagtaasi xilligii ay qabanaysay u sababaysay in ay sharci darro kusoo gashay dalka, laakiin imaaraadka ayaa sheegay in ay ahayd mid loogu talagalay mushaaraadka ciidan ay dowladda u tababartay iyo gargaar kale. dhowr bilood ka hor ayuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu ku dhawaaqay in lacagtaasi oo taalay bankiga dhexe ee dowladda soomaaliya la sii dayn doono, balse waxaa wareegto ka soo baxday ku hakiyay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo. lacagtan ayaa la sheegay inuu maanta u qaaday imaaraadka ra-iisul wasaare rooble. imaaraadka ayaa howlgal ay ka bilaabay soomaaliya sanadkii 2014 ku tababarayay kumanaan ciidamada dowladda ah. qaramada midoobay ayaa ka digtay in ay dunida soo wajahdo macluul sannado badan socon karta oo ka dhalan karta duulaanka ruushka ee ukraine. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in dagaalka ukraine uu sii xumeeyey cunnayaradii ka jirtay wadamada saboolka ah, taasoo ay ugu wacan tahay qiimaha oo sare u kacay. xogeyaha qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray in bilaha soo socda laga yaabo in ay dunida soo wajahdo cunto yari caalami ah haddii dhoofinta ukraine aan lagu soo celin heerkii dagaalka ka hor ay taagnayd. colaadda ayaa goysay sahaydii dekedaha dalalka ukraine oo hore looga dhoofin jiray saliidda cuntada oo aad u badan iyo galleyda iyo sarreenka. hay-adaha xuquuqda aadamaha ee caalamka ayaa ugu baaqay xiriirka adduunka ee kubadda cagta ee fifa oo ah hay-adda maamusha tartanka caalamiga ee kubadda cagta adduunka in ay magdhow siiso kumanaan shaqaale ah oo la sheegay in loogu xadgudbay dalka qatar iyagoo dhisayay kaabayaasha iyo adeegyada loogu talagalay koobka adduunka ee sanadkan 2022. amnesty international iyo hay-adda kale human rights watch ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid a dadka ka soo shaqeeyey dowladda qatar ay la kulmeen xaalado adag iyada oo la xaday mushaarkoodii. ururadu waxay fifa u sheegeen ama ay ka codsadeen in ay abuuraan sanduuq magdhow ah oo gaadhaya 440 million oo la mid ah lacagta uu xiriirku ku bixiyo abaalmarinta koobka adduunka iyo xafladaha la xidhiira koobka. fifa ayaa sheegtay in ay daraasad ku samaynayso soo jeedinta. dowladda qatar ayaa sheegtay inay aada uga shaqaysay sidii wax looga qaban lahaa tabashooyinka ay hay-adaha samafalku sheegeen. Human Rights Watch ayaa sheegtay in 400,000 oo muhaajiriin ah oo ku sugan qatar aanay helin lacag ama magdhow kale oo loogu talagalay xadgudubyo xooggan oo dhanka shaqada ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Sweden aanay ka filan Turkiga inay ansixiso codsigeeda ku aadan in Sweden ay ku biirto NATO iyadoo aan u soo gacan gelin argagixiso ku sugan dalkaasi, sida uu Erdogan hadalka u dhigay. Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale sheegay wufuudda Sweden iyo Finland in aanay iman Turkiga si ay uga dhaadhiciyaan inuu taageero codsigooda xubinnimada NATO. Finland iyo Sweden ayaa si rasmi ah u codsaday Arbacadii inay ku biiraan xulufada NATO, go'aankaas oo ay qaateen kadib markii Ruushka uu ku duulay Ukraine. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in Sweden iyo Finland ay magangeliyo siiyaan shakhsiyaad ay sheegtay inay xiriir la leeyihiin ururo argixiso iyo kuwo ku xidhan wadaadka lagu magacaabo Fathullah Gulen oo Turkiga ay ku eedeeyeen in uu abaabulay afgembigii fashilmay 2016. Madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu sheegay in xulafada NATO aanay marnaba Turkiga ka taageerin dagaalka ay kula jirto kooxaha mititka kurdiyiinta ah oo ay ku jirto kooxda YPJ ee Suuriya oo xiriir dhow la leh kooxda PKK. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in ugu dambeyn Sweden iyo Finland ay heli doonaan hanaan wax ku ool ah oo ay ugu biiraan isbahaysiga NATO. Soomaaliya waxaa toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey sida dhammaantii maan la socono doorasho muddo dheer la sugayay oo marxalado kala duwan soo martay. Doorashadaasi waxaa hoggaanka ahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo intii uu dadaalka ku jiray ay soo wajaheen mushkilado iyo khilaaf kala dhexeeyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mid ka mid ah wareysyada farakutiriska ah ee uu Rooble bixiyey ayaa waxaa uu Muqdisho kula yeelatay Falastiin Axmed Iimaan oo VOA da ka tirsan. Haddaba ku soo dhawaada dhegeystayaal qaybtii koowaad ee wareysigaasi oo dheer.
Waa mahadsantahay inaad gurigaaga nagu soo dhaweysa oo aan wareysigan kaaga qaadayno. Aadan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Sidee u aragtaa doorashadii maalin hore dhacday? Marka aad dib u fiiriso hannaankii kala duwanaa iyo dadaaladii aada soo martay si doorashadii habeenkii axadda ay u dhacdo.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ولا شيء فلسطين أحمد إيمان أذيك إيو بحضة فيو إيو إيد السلامية شقاء الله دمان وإيد السلامية مركو ركسو دوو قرقيقة كعمو فرنكسو دوو مركو كوكسو دوويني أورتو سؤال شهد جوابتي هدا أنه غضرونتي هبينكي أحد شاني طبانك مي معلمتي اللي يرد عيه إيهات فرحاد داس وحان نولا بيسي maalintii ku soo aaday doorashada ay noo asteeyeen gudiga doorashooyinka ee baarlamaanka runtii 20 bilood oo aan xafiiskan joogay waa waqti oo dhib badan oo adag ayaan ku soo aaday waxaan imid dalka 17kii aligu wareejiyay awoodan habeenkii 18kii soo galeysay oo September 17kii habeenkii aligu wareejiyay dalka markaas aan lahayn 10 maalmood ku aadan qiyaastii aan ra'iisul wasaare lahayn doorasho aan laga soo shaqeynin oo la soo diyaarin ayaan u imid dalka xilli kala guur ahayn kusoo aaday waxaan kale ku soo aaday xilli dhaqaalihii dalka ay hay-adaha dalka taakuleynaya ama supportiga siinaya dhaqaalaha kabka dowladda siinaya ay dhammaantood wada joojiyeen hadday tahay qatar hadday tahay turkiga hadday tahay european unionka hadday tahay ingiriiska cid kastoo waagaas kabsiinaysa IMF-ta kulli way naga joojiyeen sababtay waagaas nooga joojiyeen waxay ahayd in doorashada la dedejiyo ayay muhiimadoodu ahayd oo coona qabatay inay dalka saarayeen waa la soo koobsaday marka horta dhibaatadaas dhaqaale ayaan ku la soo koobsaday allah subxaana wa tacaala markasta isaga ummadiisa garab siiyo oo gacan siiyo waagaas dekadda waxaa laga qaadan jiray oo bil kasta laga heli jiray 7 million bish markaas waxaa ilaahay uu nagaarsiiyey markii dhaqaalihii naga joojiyey 2 million bish 4 million ilaa 5 million lacag ah ayaa ku saaiday marka alxamdulillah markasta ilaahay ummadiisa isaga risaaqo ilaahay taas oo nagu furtay taas ayaan ku guuleysanay inaan aniga iyo ra'iisul wasaarihii horeeyay saaxiibkay Xasan Cali Qeyre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha in aan sii wadno bixintii mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda markaan imid oo la yidhaahay doorashada adaa ka mas-uul ah runtii wax diyaarsanaa ma lahayn waxaan ku soo aaday xilli sistemka doorashada la isla fahmi waayey, doorashadii dadbaneed dowlad goboleedada isla fahmi waayeen, doorashada laga dhigay laba maamul goboleed, maamul goboleedkii laba magaalo laga dhigay, ayaan ku soo aaday tiradan la badiyey, wax dhaqaalena aan loo hayn. Wallaahi rafaad dheer kadib waxaa bilowday in khilaafadan uu bilowday ku saabsan sidii loo qaybsan lahaa guddigii hagi lahaa doorashooyinka, haddii aan lahayd guddiga heer federaal, haddii aan lahayd guddiga siid ee heer maamul goboleed, iyo haddii aan lahayd guddiga xalinta khilaafaadka. Taas dhibkay keentay ayaa haddana waxaa bilowday in la xaliyo oo xalinteeda aan raadino. Gobolladii dalka ayaan u maray, waan kusoo guuleysan waayo markaas, iyagoo u arkayay in kooxda ama tiimka jooga markaas xukunka ay boobayeen guddiyada oo ka koobnaa 123. Dadaal dheer iyo juhdi dheer kadib waa la isfahmi waayey, dhowr shiraa dhacay, dhowr samareeb ka dhacay oo ay suurto weysan la isku afgarto, sababtu ay ahayd gedo xildhibaaneed kasoo bixi lahaa oo garbaharay, iyadana waa la isku fahmi waayey. waxaasoo dhan iyadoo dheeraatay oo dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen iyo musharaxiintii oo kaashanaya labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ayaa wixii caqabadeen noqdeen. iyagana waa dadaalayaan oo doorasho waxay rabeen qof kasta iska dhex arkaayo dhinaceennana doorashada maadaama fursad aan u haysanay waagaas annagana hal tiim ahayn doorashada in annaga guddiyada aan leenahay annaga la istusaayo. waxaa dhinac socday siyaasad kaleoo aniga aan markaas la soconin oo ahayd in aysan ku filnayn dowladda waqtigaas in February 2020 lasoo gabagabeeyo 4 sano ee madaxweyne Farmaajo. waxaa hoos socday in waqti lagu darsado. taas markay bilaabatay ayaa marka wadanka wuxuu bilaabay inuu qalqal siyaasadeed galo, qalqal amni galo, qalqal dhaqaale galo, sababtoo ah wixii dhan ayaa noqday oo istaagay. sidaa darteed 2 sano in baarlamaanku ansixiyo ayaa laga shaqeeyey, waana tii keentay in magaalada Muqdisho dagaal uu ka dhaco.
markii adiga aad timid xilkii aad ku cusub tahay, arintan aad ka shaqeynaysay culayskan kale ee magaalada ee amni darada ay timid, sidee u dareemaysaa rajadaada see noqoto?
waa runta Falastiin ee waxaad kasoo qaadaa qof aanan hore siyaasadda ugu jirin, xil dowladeed aan hore usoo qabanin, wasiir aan noqonin, agaasimo aan noqonin, shaqaale dowladeed aan noqonin, oo yimid oo siyaasaddii soo galay dhinac laga xigo, aanan garanayn xildhibaan, aanan garanayn jahwareer badan ayaa i qabsaday oo runtii. laakiin waxaa markasta ii fududeed oo ilaah alla subxana wa tacala ii fududeeyey, alla ayaa markasta baryo jiray, culays kastoo isoo koro alla subxana wa tacala waa iga furdaami jiray. runtiina ma ahan waxaan khibrad ama geesinimo ama raganimo ama dadnimo aan ku mutaystay, laakiin waxay ahayd wuxuu ilaahay ii fududeeyey wax culusteenaed runtii. wax tiim ay ka shaqeynayeen ayay ahayd, laakiin aniga aanan fahamsanin xaqiiqdii markaas. laakiin ilaahay markasta wadada saxda na tusaayey. markii lagu heshiiyey in la dheereeyo 2 sano lagu darsado, saasaa marka baarlamaanka ay ku geeyeen qoladii saaxiibaday ahaa. laakiin aniga markasta diyaar uma ahayn in waqti lagu daro, sababtoo ah mishinkan ku imid oo markii aan halkan imaanayo wuxuu ahaa inaan dalka doorasho geliyo oo February 8 laga farxasho 2020 ayaa aniga mabda ahaan aan aaminsanaa. laakiin farsamooyinkii iyo talooyinkii iyo siyaasadihii degsanaa ayaa waxaa keentay in lagu darsado, laakiin aniga markasta raalli kama ahayn. marna ma xeel lahaa dad dib u baartid ma taageerin.
marka xiriirkaadii madaxweynaha goor muxuu ahaa?
wallaahi horto aniga madaxweynaha noloshan hore iskuma arkin. laba nin oo reer waaberi ah ama reer magaal ah ayaan isla ahayn oo isfahamto, isla jaanqaaday oo reer magaal ah. laakiin xiriirkeena markasto aniga madaxweynaha personal aniga isaga ma xumeyn, dad saddexaad xumeynaya xiriirka oo ahaa wax aniga isaga aan isku qabsano aan isku fahmi weyna badanaa ma jirin. laakiin markan kala tagno qolo saddexaad ayaa dad milkiilayaal ah. waa hadda xaaladda dhammaatay, dowladda soo socotana ayaa uga digaya milkiilayaasha in laga ilaaliyo, sababtoo ah waxaa meesha mas-uul ka ah madaxweynaha, head of state ka ah, ra-iisul wasaarihiina waa fulinta. haddii iyaga loo daayo way tashan karaan, waxna way xalin karaan. aniga madaxweyne Farmaajo 99% badanaa wax iskuma gafi jirin, laakiin waxaan moodaa markan aan kala tagno in wax isbedeli jireen. isagii anigana raalli badanaa kama ahayn, waa kula taliyey in fursad aan haysanno aniga isaga aan kusoo noqono haddii 8 February 2020 la qabto ka hor. fursad fiican haysanay oo popular ah oo nadiif ah oo lagu soo noqon karay ama siyaasadda lagu sii wadi karay. laakiin waxaan moodaa talaxuma inay meeshaas nagelisay in wax lagu darso waqti lagu darsado oon raalli laga ahayn dalkan raalli ka ahayn dalkana mugdi gelisay markaas markii lagu darsaday waa la taliyey muslim ee gaali hay'adihii internationalka soomaaliya saaxiibada soomaalida ah wadamada dariska kulli waxay soo saareen baaqyo oo la leeyahay halaga noqdo maxaa la dhaha lagu noqdo 17 September hala joojiye extensionka waa la fariistay markii uu ogolaadaba subaxii waa diiday madaxweynaha laakiin markii saas la gaaray kadib aniga waxaan qaatay aniga iyo rag kale inaan baashan ka hor imaano dagaalkii haddana bilowday oo runtii caqabad ahaa in maxaa la yidhaahdaa magaaladii ciidankii qaranka soomaaliyeed oo mushaarka annaga aan siinayna ay kala jabaan oo la xakameyn waayo kadibna aan go-aansanay in magaaladiina ay bilaabato qax oo la socota madaxweynaha la weeraray ka horna madaxweyneyaalaa la weeraray oo hotel maa-ida anoona raalli ka ahayn weligeena raalli kama ahayn tusaale ahaan markii habeenkaas tan hore aan u noqdo 19 February oo hotel maa-ida markii la weeraraayay waxay kasoo horjeedeen waqtigii oo dhacay ayay kasoo horjeedeen saa darteed oo ma jirin markaas extension ma jirin laakiin farmaajo madaxweyne farmaajo waqtigiis dhamaaday kasoo horjeedeen waxaa lagu ansaday in la weeraro aniga waa kasoo horjeeday waxaa ka mid a waxyaabaha layaab kale oo aan ku xusuusto in habeenkaas aan aniga madaxweynaha aan u tagay ciidamada laakiin anigana lama joogaan meel kale amarka qaadanayeen ma reeba hadda inaan dad eedeeyo laakiin dad kala amarka bixinayay oo milkiilayaal ah ayaa hawshaan lahaa oo meeshaas amarka laga bixinayay weerarkuu ka dhacay waa 19 February tii oo abril oo 12 wixii ka dambeeyay bilaabatayna dagaalkii markuu bilowday ayaan waxaan aniga iyo laba dowlad goboleed oo saaxiibaday ahaa cali guudlaawe hor shabelle iyo axmed kaari qoorqoor oo ah madaxweyne axmed kaari qoorqoor oo ah galmudug ayaan ku tashanay inaan baashan ka hor imaano waqti waa nagu qaadatay saddexdeena saan isku fahmileen laakiin marka dambe waa isfahmnay kadibna go-aankaasaan soo saarnay oo aniga aan liidka ka ahaa iyagana ay muhiim u ahayd taas ayaana magaalada keentay inay isbedesho
mudan ra-iisul wasaare markii lagu magacaabay waxaa lagu arkayay qof lagu soo xushay in wixii la rabo laga samayn karo magacyay dadka kugu yeeraayeen aragtidaas goorma isbedesha
bismillaahi waa walaashii falastiin waa run waaye markii la raadinayo dadka dhan waa igu kaftamayeen waxay dhihi jireen nin reerahaas maadaama 4.5 ay tahay siyaasadda nin reerahaas oo qabooba lagu shaqaysan karo oo aan waxba qaniinayn hala raadiyo waa run waa kaftan waay magacyo waa lii bixiyey tusbaxaan magacyada lii bixiyey oo kamid ahaa barafa lii bixiyey lehelo waa lii bixiyey ma waxaasoo dhan waa alxamdulillah waxyaaba dhibaay ma ahayn sababtoo ah aniga waxaan markasta ogaa shaksiyadeeda ani waa ogaa oo marnaba waxaan ogaa in waxaasi wax lamid ah aysan waxba ahayn oo dadkana reactionkoodana oosan saameyn igu lahayn sababtoo ah aniga targetaan lahaa ama hadafaan lahaa hadafkaasoo ah in aan dalkan doorasho geliyo.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, qayb kale oo ka mid ah wareysigan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka gobolka Tigray uu sababay in 1 million oo caruur ah ay iskuullada tegi waayaan. Gobollada dariska la ah iskuullada waa ay furmayaan iyada oo dagaalyahanadii iyo barakacyaashii ku jiray dhismayaasha iskuullada ay baneeyeen. Sidaasi oo tahay, qaar ka mid a iskuullada ayaa la kulmaya caqabado. Henry Wilkins ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gasheen ee dalka Ethiopia. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
In ka badan 1 million oo caruura oo ku nool gobolka Tigray ayaa hadda waxbarasho la'aan ku maqan dagaalka sokeeya Ethiopia dartiis, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Iyadoo wariyaasha laga mamnuucay inay galaan gobolka Tigray, ayaa v o eda waxaa u suurtagashay inay galaangal u yeeshaan gobolka ay dariska yihiin ee amxaarada, halkaasoo dugsiyada ay bilaabanayaan in dib loo furo kadib markii ciidamada Tigrayga ee qabsaday inta badan gobolka ay isaga baxeen bishii December. Laakiin qabsashada ayaa waxay reebtay nabarro qoto dheer. Dad ku sugan magaalada Gasheena ayaa sheegay in ciidamada Tigrayga ay fasallada ay ka dhigteen saldhig, ayna ku dhejiyeen derbiyada fasallada sawirro iyo qoraallo ay ku aflagaadaynayaan qowmiyadda Amxaarada iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia, waxaana sidoo kale ay meydad ku rideen xabaalo ku yaala barxadda dugsiga. كوحدة تيبلف أيا بينسي إيدي مهاسي وحانا أي كوباقدي إن بارتان مدح بنان لغو سميو متكمدا أرددا أو لغو مقعابو أيتن مني أيا كشيكي ديبوغو سولا بشدا دوكسيغا كدب مركي أي كبحين إيدا مدا تيغريغا
When I returned, there were bloodstains, broken desks.
Waxaa yiri markii uu ku soo noqday dugsiga, waxa jiray baro dhig ah, miisas iyo kombiyuutar jabay. Kooxda TBLF ayaa dugsiga u isticmaali jirtay isbitaal ahaan, waana sababta uu loogu arkayo dhig badan.
maamulka xigeenka dugsiga gadnad habtamo ayaa sheegay in ay ku qasbanaadeen inay abaabulaan maamulka deegaanka si ay markaas u soo saaraan xabaal wadareedyo ay ka buuxaan askar iyo dad rayid ah oo lay intii dagaalku u socday sababtuna ay tahay saameynta nafsiyadeed ee uu ku yeeshay ardayda gadnad habtamo kuxigeenka maamulka dugsiga waa kan markale
yaanta ka tulo tamaarwatu
wadatirtay school because the compound was a mess with
the blood and we worked with the community to bring them waxa uu ahaa mid qasan oo meesha oo dhan u dhig ku daatay wuxuu intaas ku daray in bulshadu ay iska kaashadeen sidii ardayda dib loogu soo celin lahaa iskuulada iyadoo oo macallimiintu ay guri u galeen guryaha ardayda si ay ugu qanciyaan inay dib u soo laabtaan
tumamraanoci baye qatanaw qisqasan diyaaragu bamaadrag tamaariwchu betowsana malku indimallasu adrigana
wqoyga fog oo u dhaw magaalada Sokota qaramada midoobay waxa dugsiyo ay siisay aruur iyagu ku barakacay culada laakiin qaar badan oo iyaga kamida sida Bertukan Gabrat ayaa naxdin iyo jahwareer ay la soo dirseen markii ay arkeen dagaalka waxay sheegtay in walaalkeed uu ku dhintay qarax xilli uu la ciyaarayay saaxiibkiis waxaana ay sheegtay oo kale inay aragtay waxyaabo badan oo xun xitaa waxaan arkay way tiray dad la dilay kadib markii xubnaha laga jaray ku dhawaad 1.4 million oo arday oo gelaysana dugsiyadkooda saddexaad ee u carqaladeeyay dagaalka Tigray cawaaqib xumada ka dhalan karaysa waxa ay u badan tahay in la dareemi doono inta noloshoodu ka hadhay
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o da Henry Wilkins halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta yeelan doonto amarkii madaxweynaha maraykanku uu amray in ciidamada maraykanka dib loogu celiyo dalka soomaaliya si ay ula dagaalamaan oo argagixisada barnaamijkaasi waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyay maxamed bashiir cabdiraxmaan
soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka bandhigga v o a qodobka aan toddobaadkan barnaamijka ku falanqayn doonno ayaa ah go'aankii dhowaan uu madaxweynaha maraykanka jo biden ku saxiixay in boqolaal askari oo maraykan ah ay dib ugu noqdaan soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda al-shabaab ee soomaaliya maraykanka ayaa waxaa soomaaliya ka joogay in ka badan 700 oo askari ka hor intii uusan madaxweynihii hore Donald Trump amar ku bixin in ciidamadaasi ay ka soo baxaan soomaaliya bishii Janaayo ee 2022. Sida ay sheegeen saraakiisha militariga maraykanka, go'aankii madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump uu ciidamada uga soo saaray soomaaliya ayaa caqabad ku noqday la dagaalankii al-shabaab oo bilihii u dambeeyay sii xoojisay weerarradeeda ay ka geysato soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Afayeenka wasaaradda difaaca ee Mareykanka John Kirby ayaa ku dhawaaqay go'aankan uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Biden kadib markii ay tala soo jeedin ka timid xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo saraakiisha kale ee gaashaandhigga Mareykanka.
We're evaluating the appropriate timing and the next steps for implementation of this order.
Waxaan qiimeynaynaa waqtiga ku habboon iyo talaabada xigta ee hirgelinta amarkan. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in ciidamadaasi sidii ay ahaan jireenba ay sii wadi doonaan tababaridda, la talinta iyo qalabaynta ciidamada aan bahwadaagta nahay si ay u helaan agabka ay u baahan yihiin si ay u carqaladeeyaan, hoos ugu dhigaan ulana socdaan Al-Shabaab. ciidamadeennu hadda iyo hadhowba si toos ah ugama qaybgeli doonaan dagaal. Ujeedka halkan ayaa ah in la suurto geliyo awood dagaal oo xooggan oo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay helaan ciidanka
Soomaaliya.
Ciidamada Mareykanka ayaa bixin doona tababaro iyo taageero ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo loo arko ururka ugu weyn ugana hodansan ee xiriirka la leh Al-Qaacida. ciidankan ayaa ah kuwa ku sugan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, gaar ahaana dalka diriska ah ee Jibuuti. Ismaaciil Cusmaan waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waxaana uu sharaxayaa waxa ciidankani ay qabtaan iyo muhiimadda ay u leeyihiin Soomaaliya.
Ciidamada Mareykanka waxay qayb ka yihiin saaxiibada Soomaaliya ee leedahay ee ka caawiya la dagaalanka kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab. Ujeedada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida, taas oo aan ognahay in ciidanka danab ay lafdhabar u yihiin ciidamada Mareykanka, sidoo kale ciidamada Gaashaan inu sugida ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Afrika uusan noqonin mid falaax ka baxa, iyo tan saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda, isla markaasna caqabadaha amniga laga caawiyo. Marka saddexdaas arrimood ayay ciidamada Mareykanka u jooga iyo kuwa kale saaxiibada la ah ee Soomaaliya ku sugan intaba.
Sida ay wakaaladda wararka ee AP ka soo xigatay afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka Andriana Watson, go'aankan ayaa looga dan leeyahay in lagu kordhiyo badqabka iyo wax ku oolnimada ciidamada Mareykanka iyo in la suurtageliyo inay taageero wax ku ool ah siiyaan saaxiibadeenna, sida hadalka uu dhigay Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo wax ka dhiga jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska, horeyna cilmi baarisyo dhowr ah uga sameeyey hay-adaha amniga ee Soomaaliya, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in ciidamada Mareykanku ay tababaro ciidan oo casri ah siiyaan kuwa Soomaaliya.
ciidamadan Mareykanka u soo diraya Soomaaliya halka faa'iido ay Soomaaliya u yeelan karaan, ilaan hal faa'iido keliya yeelan karaan, waa inay noo tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, si ciidankaas uu dib ugu hantiyo inuu dalka ka difaaco dhinaca xuduudaha badda iyo berriga. Waa in ciidan wanaagsan oo tababaran oo qalabaysan oo aqoon iyo xirfad iyo karti lagu xulay oo aan qabiil iyo qabyaalad iyo mujaclaysi iyo eex lagu soo xulin, taasoo waxyaabahaas dambe ahaa wixii markii horeba saa u burburiyey ee kala daadiyey ciidanka garaadadahooda iyo qabka ay ku dhisan yihiin kala sarayntooda iyo dishibliinka ciidanka oo ah waxyaabaha aasaas u ah jiritaanka ciidannimo horey u baabi'iyey. Sidaan dib ugu saxno oo ciidan Afrika ka tilmaaman, geeska Afrika khaasatan kasii tilmaaman, iyo badda Cas iyo badda Indian Ocean iyo guud ahaan bariga dhexe oo dhan laga aqoonsada aan u helno, waa inay tababaro casri ah la siiyaan. Adduunyada isbedelaysa intaan adduunka ka dambeynay muddadii dagaalada aan cunaynay, wixii naga dambeeyey ee tababaro casri ah inay ugu kaalmeeyaan.
Tirada guud ee ciidamada Mareykanka ay haatan la qorsheynayo inay dib ugu laabtaan Soomaaliya ayaa noqon doonta ku dhowaad 500 oo askari oo aan dagaal toos ah ka qaybgeli doonin. Ismaaciil Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA, ayaan weydiiyey muhiimadda ay Mareykanka u leedahay inuu xilligan ciidamadiisa dib ugu celiyo Soomaaliya.
Mareykanka wuxuu rabaa in kooxahan xag jirka ah aysan carqalad ku noqonin geeska Afrika, maadaama geeska Afrika uu ka jiro dagaal juqraafiyeed u dhexeeya wadamada ay awoodda leh ee dunida ka jirta. Muhiimadda ay leedahayna marka horena waxay ku baxeen waxay ahayd iyadoo ah iyagu aan ku qanacsanayn jihada siyaasadeed ee dalka loo waday, isla markaasna aysay rabin dowladda Mareykanka inay qayb ka noqoto ciidan la siyaasadeeyey kadib markii dowladdii hore waxyaabo badan oo loo isticmaalay ciidamada, sidii ciidamada loo qaaday gada iyo kuwa loo qaaday galgaduudi, waxyaabo noocaasa isla markaas lagu cabirunayay dadka mucaaradka markaas kasoo horjeeday dowladda. Marka inay qayb ka noqdaan ma aysa dhamin, waxay u bixin taasi ahayd waxay usoo noqdeen waxa waaye inay halkooda kasii wadaan
howlihii maaragtay ay soomaaliya ka hayeen hadday noqon lahayd dhinaca tababarka iyo hadday noqon lahayd ka caawinta dhinaca maaragtay farsamada ciidamada soomaalida ah ee dagaalka kula jira iyo kuwa african union labadaba dagaalka kula jira kooxahan argagixisada al-shabaab.
ciidamada maraykanka ayaa howlgallo ay kula dagaalamayeen al-shabaab waxay ka fuliyeen soomaaliya gaar ahaana duqeymo ay la beegsadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyada al-shabaab. sanadkii 2019 ayuu maraykanku fuliyey 63 duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhanaha al-shabaab, 2020-kiina waxa uu fuliyey 53 weerar. asbuucyadii ugu horreeyey ee sanadkii 2021-kii ayuu maraykanku qaaday ilaa 7 weerar oo ka dhanaha al-shabaab ka hor intii uusan madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump bixinin amarka ah in ciidamadaasi laga saaro Soomaaliya. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa qaba inay jiraan khasaaro ka dhasha weerarada ka dhanka ah al-shabaab kuwaasi oo soo gaara shacab aan waxba garabsan.
Laakiin haddii ay dib u soo diraan ciidamadii Donald Trump uu dalka ka wareejiyey ama kala baxay ahaa, ciidamo loo keenay inay sida la sheegay kala diraan ama duulaamo kasii qaadaan koonfurta Soomaaliya ee weeraro, weeraradaasoo sida Amnesty International, hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo Africa Watch ay diiwaangeliyeen ay dad badan oo shacab ah oo dumar iyo caruur iyo xataa ay ku jiraan xoolihii ay lahaayeen oo ay nolosha ku ilaashanayeen ay nooga baabi'een, ay dib noogu soo diraan uma baahnin kuwaas oo kale, mana aha inay siyaabahaas oo kale usoo diraan. waxay ahayd inay dowladda cusub ee dhalatay ee Soomaaliya ay kala tashtaan ciidamaday soo dirayaan ilaaliyaan safreenitiga waddanka qaranimadiisa, sharafteenna xuduudeed iyo jiritaankeenna, codsi ay dowlad Soomaaliyeed u dirsatay oo ahaa kaalay wax noo tababara. intaas ayaan u baahannahay daracayiman ayay aydin ku yimaadaan. ma ahayn xaaladda maanta Soomaaliya ay ku jirto oo dadka rajo cusub in la geliyo ay tahay dowladnimo cusub inay soo diraan.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go-aanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku go-aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya 200 oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda Soomaaliya ee cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud si loo suurtageliyo in xasilooni ay ka hirgasho guud ahaan Soomaaliya? su-aashaasi ayaan weydiiyey agaasimi ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Cusmaan.
sideedaba dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 3 ayaabood ayaa laga rabaa inay taabageliso dhinaca amniga, taasoo ah in la helo amni guud oo siyaasadeed oo dalka dhan uu leeyahay, dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka. labo, in siyaasadda ay noqoto mid xasiloon si loo helo maaragtay abni lagu wada qaracsan yahay, islamarkaasna qurubta shacabka iyo dowladda ugu hanan lahayd. iyo mid saddexaad oo ah in meel looga soo jeesto kooxahan maaratay xagjirka ee al-shabaab sidii looga soo ciribtin lahaa Soomaaliya, loogana xurayn lahaa dalka oo dhan gudihiisa. marka shaqo badan baa dowladda maxaya madaxweyne Xasan u taallo. akitaa waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay hadba sida loola jaanqaado maaragtay siyaasadda amniga guud ee dalka, taasoo maaragtay u ogolaan doonta dowladda inay hesho jiha toos ah oo lagula dagaalamo kooxda lagula dagaalamo, si dalka uu u yeesho maalgashi, si uu u yeesho maaragtay amni, si uu u yeesho maaragtay shacabkiisa ay ugu noolaadaan si baraara oo aan cabsi lahayn qaraxyada tira badan leh u joogsadaan. marka collateral damage wuu dhacaa meel walba uu ka dhacaa. ciidamada shisheeyena Soomaaliya keliya maaha wadamo maaragtay xasiloon oo dowladnimo iyo institution xogle ay ka jiraan ayay ciidamada Maraykanka iyo ciidamo kaleba ay joogaan, oo ay kamid yihiin dalalkan Qaliijka, ay kamid yihiin dalal badan oo Afrika, ay kamid yihiin Kenya arkaysa ciidamo Maraykan ay joogo, Jabuuti sidoo kale. marka annaga keliya maaha, laakiin danta guud ayaa keenaysa ciidamadaas maaragtay shisheeye inay Soomaaliya ka caawiyaan tababaraan ciidankeenna ay tayayaan.
tan iyo weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii 2010-dii ee Al-Qaacida ku qaaday Maraykanka, Maraykanku waxa uu bilaabay weeraro lagu baaxsanayo kooxaha argagixisada ah, iyadoo dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Maraykanku qaado uu ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Maraykanka ayaa 20 sano ku dhowaad oo ay ciidamadiisu dalkaasi kula dagaalamayeen kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee jihaadiyiinta ah, wuxuu ciidamadiisa gebi ahaanba dalkaasi kala baxay sanadkii hore ee 2021-kii kadib markii uu heshiis la galay Taalibaan. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa ku talinaya in maadaama uu daba dheeraaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haatan loo baahan yahay in wadahadal lala furo kooxdan si loo baajiyo dhiigga daadanaya.
saan horeyba u qornay muddo sanado ka hor ama kula talinay beesha caalamka shirarka ka dhacay Muqdisho, xaruntooda xalame iyo Nairobi iyo meelo kaleba, in xilligan ay tahay xilliga ku habboonaa oo isbedel dhacay in gacan nabadeed iyo mid dib heshiisiineed loo fidiyo xarakada Al-Shabaab oo nabad lagu dayo loo diro dad culimaadiina dad abwaano Soomaaliyeed murtimaalka Soomaaliyeed iyo maskaxmaalka qolada gabayda iyo kuwa suugaanta quraya in lala xaaleeyahay oo lala fariisto Soomaaliya saa kuma sii jiri karto dhiig ka sii daata waa wax sii baylinaya dadka Soomaaliyeed waddankeenana sii baabeynaya marka si aan dib ugu dhisanno oo wadamada dariska iyo kuwa Afrika ula mid noqono wadamada soo korayo dhan colaadaha ka baxay qaabkooda inaan isticmaalno laakiin meel wax lagaga qabtay xoog iyo dagaal iyo ciidan ma jirto kooxaha xarakooyinka xagjirka islaamiga ah ee ka jira not only Soomaaliya ka jira Algeria ka jira Nigeria ka jira Afghanistan Iraq haddii Mareykan xoog ciidan uu wax uga qabanayo xarakada Al-Shabaab wuxuu uga qaban lahaa Taliban Afghanistan oo uu ka tegay marka waa ciidan meel loo soo diro 10 sano 20 sano la jooga berima sidoodii looga dhaqaaqo meeshii emailka xun looga tago wax qaranimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta u daneynaya ma aha madaxda loo doortay iyo kuwa hoggaanka u hayeena tahay inay arintaas ka taxadaraan.
Barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo nala socodsiinaya xubintaasi ama barnaamijkaasi bandhiga V O A haatana Yurub. Magaalada Grenoble ee ku taala koonfurta bari ee Faransiiska ayaa haweenka muslimiinta ah loo ogolaaday in ay goobaha lagu dabaasho ee ka dhexeeya bulshada ku geli karaan dharka dabaasha nooca jirkooda oo dhan asturaya. Xeerkan loogu ogolaaday dumarka muslimiinta ah dharkan ayay golaha deegaanka ee magaaladaasi laba cod ku ansixiyeen inkasta oo ay siyaasiyiin badani diideen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Assalaamu alaykum wa baasatiin degsteyasha Voice of America ama codka Mareykanka waxaan maanta u nimid shalaan u nimid soo xamarka nimid inaan ka qayb galno aqoonsi wadaarsiga amniga Afrika oo lagu qabanayo Nairobi waxa qaban qaabiyeen hay'ado badan oo amni marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba wixii hay'ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkaas ku yimid marka waxay raadinayaan qadaraasiyo waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan waxay raadinayaan hay'ado inay gacan siiyaan sidaas halka ugu nimid
Soomaaliya maxaa muhiimada uu leeyahay shirkan
Soomaaliya waxa aad ugu leedahay shirarkan oo kale inkastoo annaga jeebkeena iska maran yahay waa muhiim inaan nimaadno aan ka qayb qaadano hadda waxa joogo kale taliya kuxigeenka ciidanka Kenya joogay annaga ahmiid bayno leedahay gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay xiriirka Kenya Soomaaliya waji kale inuu yeesho ayaan rajaynaynaa marka ciidamadeenana maadaama ciidankoodana ka jooga dalkeenna inaanu xiriir yeelano marka fursadahan oo kale ayaa la isku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yahay la isku gudbiyaa meelaha kale waa adag tahay in la isku arko maadaama xiriirkeena maalmahan oo aad u hooseeyay
yaa ka mid ah wadamada kale ee ka qaybgalaya
meeshaan waxaa joogo Mareykan waxaa joogo dalal badan ayaa joogo xataa dalal kale oo laga cararay ayaa joogo marka shirarkan oo kale saas oo kale India maran shir u tagay sidaas oo kale dalal laga cararayo oo labadooda is arkina islaamisis la fadhiyay
Mareykanku wuxuu dib u soo celiyay ciidamadii ka howlgalaya Soomaaliya ka waran marka arintaas oo kale iyo saameynta ka dhalan karta iyo muhiimada Soomaaliya ay u leedahay ma ka hadashay
marka anaga de waajibkeena waxa weeye wixii dawladdeena la farto ma fulindo laakiin kulli waxaan u aragnaa garbisaag weyn oo dawladda Mareykanka u sameeyayso ciidamada dalka Soomaaliya dadba siyaabo kale u fasirayo laakiin ahmiyadda ugu weyn waxa weeye anaga garbisaagkaas haddaba way joogaan ciidamada Mareykanka tiradooda hoosiso kaalmo badan oo way siiyaan ciidanka Soomaaliya marka tayada in kor loo sii qaado taageeradan in kor loo sii qaado cidii karta bal waa qowdu ugu weyn Mareykanka dalka ka jirta adduunka ka jira marka inaanu ku tiirsanaanno waa loo baahan yahay maadaama anaga daciif iska
marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale haddaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas
maalgashigaas waxa weeye deeha hay'ado baa joogo takhasus gaar leh oo xagga amniga ka taageeri kara dawladda haddii noqdaan xagga tayeynta kor u qaadista ciidamada ama haddii noqdaan wardoonka marka hay'adahaasina adeeg bay u bixiyaan qalab bay iibiyaan marka qalabyadaasina qaarkoodana ayaga maal ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dawladahooda inay maalgeliyaan inta awoodana jeebkooda kala baxaan marka waa anaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping maxaa yeelay jeebkeena iska marana waxaan iibsan karnaa jirin
marka wax ciidamada soomaaliya iyo amniga soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma
jiraan aniga hadda dhowr dowladood halkan kala kulmay ahmiyad waxaa ii leh ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga waxba looga tari karin wax kastaan samaynna ka shaqaynana meel aan u qaadi weyne dowladdii hore way dadaashay laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmiyaddii la rabay lama siinin marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta kuwii dhinta allahu naxariistay kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dowladda masaarida joogto oo kale military attachégood halkaan aan ku arkay dowlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen marka tirada ciidamadu iska badan yihiin dadkana qaadistoodii dibadda loo qaadayana qarash badan buu u baahan yahay marka aniga ahmiyaddaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan dheef uga hadlay
meeqa maalmadu soconaya
maantuu ku egyahay maantuu ku egyahay wuxuu bilaabmay 16-ka marka annaga waxaanu nimid 17-ka 18 wey maanta berina waa lagu kala tagayaa insha allah
sidoo kale waxaa ka qaybgalaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka soomaaliya waxaa ka mid ah jeneral saaciid taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed jeneral saaciid bal shirkan ka waran iyo muhiimadda soomaaliya uu leeyahay
shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto waxaa isugu yimaada dalal badan adduunka ah waxaana laga wada hadlaa arrimaha amniga iyo arrimaha ka hortagga argagixisada iyo qaab dhismeedka casriga hay-adaha amniga waxaana runtii focuska lagu saaraa wixii technology cusub oo soo baxay oo la xiriira dhinaca amniga sidoo kale waxaa laga wada hadlaa xiriirka iyo iskaashiga amniga waana shir aad muhiim u ah weliba waxay aada u saaraan wadamada aan ka mid nahay sidii hore looga marin lahaa dhinaca amniga
maxaa marka muhiimad gaar oo soomaaliya uu nooleeyahay
wuxuu nooleeyahay waxaa runtii lasoo bandhigaa qaabab cusub oo lagu dhiso dhinaca amniga iyo hay-adaha amniga taasoo ay weeliso qalab cusub oo runtii adduunka casri ka ah annagana aanan weli qaarkood aanan gaarin oo ay ka mid tahay dhinaca cyber iyo amniga guud oo laga hadlayo qalabka cusub oo loo isticmaalo intaba
marka maxaa anfacaya ciidamada ammaanka iyo amniga soomaaliya oo ka faa'iideen
waxaan laga faa'iidayaa runtii waxa weeye waa iskaashi casriga oo focus garaynaya ama la saaraya muhiimadda sidii loo tababaraa ciidamada iyo sidii wax looga baran lahaa dhacdooyinka lasoo arkay ee dhinaca amniga oo iskaashi iyo tababaro cusub iyo qalabeyn intaba lagu soo bandhigo runtiina dalal badan oo muhiim u ah arrimaha amniga ayaa culays ka saara dhinacaas kana soo qaybgala sanad walba
kuwaasi waxay ahaayeen xasan maxamed saciid gacaliya oo ah agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya iyo taliyii hore ciidamada booliiska soomaaliya haddana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya waxayna magaalada nairobi ugu warrameyeen wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna dooda gaaban sannadihii ugu dambeeyey dowladda uu madaxweynaha ka ahaa farmaajo waxaa ragaadiyey khilaaf dhinacyo badan ka haystay sida maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka iyo labada gole baarlamaanka qaybtood mar haddii dalku uu yeeshay baarlaman cusub iyo madaxweyne la doortay khilaafkii halkaa miyuu ku dhammaaday waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah bara sare dhoktar xasan nuur diinle iyo ugaas xasan cabdi maxamed wasiirkii hore ee warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed jawaabta dooda waxaa ku horeynaya dhoktar diinle
khilaafka iyo kala aragtidunaashaha ka jiray muddada ku dhowaadka labada sano ahayd ma baaba'a mise meesheeda ayuu kasii socon doonaa maadaama dowlad cusub ay dhalatay aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay khilaafka inuu baaba'aayo maxaa yeelay khilaafka iyo aragtidunaashaha waxaa keenay kala guurka xilligiisii ku darsashadii labada sano lagu darsaday iyo maamuladii dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka oo la colaadiyey dagaal joogto ah magaalada Muqdisho inuu dagaal ka dhacay 2021 bishii 4aad Abriil probleemadaasoo isbiirsaday ayaa khilaafka markaas keenay iyo maamulka markaas jiray oo aan ogoleyn wada hadal iyo inuu isku tanaasul iyo inuu la fariisto dadkii markaas maxay tiraahdaa siyaasadda sheer kula ahaa iyo probleemka ugu weynayo ahaa in maamulkaas uusan ka dhaadhacsaneyn qor isku dhiibkii dowladnimada oo 4 sanaba mar in qof loo dhiibo inaysan ka dhaadhacsaneyn khilaafka markaas waxaa saakeenay laakiin hadeer intiiba haday meesh ka soo baxeen dowlad cusub dhalatay insha Allah ta'ala khilaafku waa yaraad doona in khilaafna waxa waa mar walba waxa keenay isku dhagdhigi iyo problemki markaas taagnaa marka hadda dowlad cusub dhalatay khilaafka meeshaas ayuu ku hari doona
Dr. Dilne waa maxsan tahay haye ugaas Hassan Abdi
Soomaaliya ee nidaam cusub oo federaal ah oo dadka Soomaaliyeed aysan aqoon badan u lahayn oo adduunyada kale laga soo minguuriyad mooda in loo keeno oo la yiri nidaamkan federalism-ka aqaata maadaama dadka Soomaaliyeed dad hal diin iyo hal luqad leh inta badan way ku adkaateen in nidaamka federaalkaasi toos u hirgeliyaan hase yeeshee markiisii horeba dhismaha nidaamka federaalka waxaad moodaa inaan gunta hoose laga soo tolin haanta oo aan la weydiinin dadka Soomaaliyeed sida ay isu raacayaan gobolada iyo degmooyinka iyo intay soo golooda nidaamka federaalka qaadanayso hayeeshee hadii dawladda federaalka ee hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ee dhirgelinta nidaamka federaalkana bilowgeedii asaga u lahaa uusan u fikirin si xasilooni iyo deganaansho ku jirto oo dawlad goboleedyada dalka ka jira iyo dawladda federaalka dewa laba state iyo federaal iskaaba iyo nin walba shaqada uu leeyahay ama inta uu dastuurka u leeyahay si toos ah inta loo qeexo aan loogu heshiinin waxaan aaminsanahay isbarbaryaacan iyo kala dambeyn la'aantan iyo doodan mar walba taagan oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada isqabqabsigooda mar walba uu taagan yahay hadaan si mug leh oo xasilooni iyo deganaansho leh fikir wanaagsan aan looga fikirin in doodan mar walba taagan oo federaalka iyo dawladda dhexe laga magudbi karaan aaminsanahay
Maasanid Ugaas Cabdi din la maqleysa ugaaska sida uu hadalka u dhigay haya jawaabtaada
wasiir Ugaas Xasan aad ayuu u mahadsan yahay horta khilaafka mar walba waxa waaye walaa yazaluna yakhtalifuna ayadu quraanka ahayd lagama zuulay horta umadan inay iskhilaafaan laakiin khilaafka laga hadlayo oo maanta taagan ma aheyn khilaaf maxay tiraahdaa wiliisa jiri maxay la khilaafka maanta jiri oo maxay tiraahdaa haddii xilligan kale gurka la abuuray wax khilaaf la sameeyay gacan ku sameeyay Soomaan waal u ahaa maxay 2017 madaxweyne Farmaajo markuu xilka la wareegay wax xeendaaba oo khilaafi ah oo ku wareegsan ma jirin markaas waxa waaye Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah lagu wareejiyay markuu yimid waxa waaye khilaafida markaasi abuurmeen problemada maamul goboleedada markaasi abuurmeen maxay la anaga ma arkeenin maamul goboleed oo intaas oo qarash in lagu bixiyo lagu duminaayo waxaan arki jirnay maamul goboleed in miisaaniyad iyo wax loo kordhiyo wax la siiyo maxay la maamulki Jubbaland oo kale tamaal cidna laga dagaalamay lacag lagu kabaay 150,000 ahayd ilaa yoomina hada lama siinin waxay ahayd waxaas oo dhan xaqubin iyo maxay tahay khilaaf in la abuuray ahayd marka hadii xilligaas ay jirin wax khilaaf oo nabad lagu la wareejiyay maanta khilaafkii waxa keenay hadiiba meeshooda ay ku xirmeen ma ila ahan inuu khilaafka sii socodoono mar walbana waxay naqad doontaa qofka markaas meesha imaada nabadoonimadiisa iyo khibradiisa inuu ku shaqeeyo hadii la sameeyo sida haday hore aan kugu soo sheegay dowlad midnimo qaran ah oo kulli wada tashi lagala sameeyay khilaafka meeshaas uu ku dami doonaa insha Allah ta'ala ummadana inay hor u socoto rafta inay gadaal u socoto qof yeelaysa malahan
maasanid diinle haye Ugaas Xasan Cabdi
macnaheedu ma aha khilaaf ma taagneyn intii federalism-ka la bilaabay oo dhanba waa taagnaa khilaaf dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 5 sano xogaagii hoggaaminayay aad baan u dareemaynaa wixii dhaxmaray dowladdu hoggaaminayay iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed macnaheedu maaha waxaana ka wadaa anigu haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dee aasaaskii nidaamkan gaabiska federalismkaba bilaabay mar labaad hadda dib usoo laabtay uusan maskax degan isaga iyo dowladdiisu aysan u fikirin oo aysan cashar u noqonin shaddii sano lasoo dhaafay wixii soo dhacay iyo intuu madaxweyne xasan joogayba anigu dee dowladdan ka tirsanaayo koonfur galbeed muddo shan sanaan wasiirka ahaa ilaa lix sano baan idhaahdee xogogaal baan ahaa marka khilaafku darajooyinka uu lahaabaa kala weynaa laakiin waxaan shaki ku jirin in khilaafaad xilligaasba uu taagnaa isqabqabsiga uu jiray laakiin muusan soo gaarin heerkan iminka shaddii sano lasoo dhaafay uu ahaa marka madaxweyne xasan isagoo dee kaashanaya khibradiisii hore iyo dee intuu hadda xilka ka maqnaa waaye aragnimadii uu ka qaaday intii uu sheedda sare ka daawanayay intii madaxweyne farmaajo oo waqtigiisii wixii ka dhacay dalka kan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu fariisan doono isagii dowladdiisa waxaana kula talinaynaa weliba inuusan degdegino dhinaca dastuurka waxyaaba badan laga bedelo waayo waxaad moodaa nidaamka uu u dhisan yahay dastuurkeenna ama uu u diyaarsan yahay inuusan kala saaraynin awoodaha sida ay u kala sarreeyaan waxaad arkaysaa madaxweyne dowlad goboleed oo u hanjabaya madaxweynihii federaalki oo leh calaaqaadka iyo dowladnimadan ka goosanaynaa waxaad arkaysaa madaxweynaha federaalka joogoo dhahayo dalkan anaa madaxweyne ka ahoo wax allaali wixii amaro ahoo dhakada sare ka yimaada dalka ka shaqaynayo iyadoo dee dalkana lagu tilmaamayo inuu yahay dal federaala xuseen marka waxaan aaminsanahay caqabado waaweyn oo dee u baahan in laga gudbo la saxo ayaa madaxweyne xasan iyo dowladdiisa hor yaalla waxaan se kula talin lahaa biidni illaahi tacaala inay aada uga fikiraan inta aysan tallaabooyin kale oo waaweyn qaadin inay fariistaan saldejiyaan dastuurka qodobo badanna ay ka bedelaan baarlamaanka la horgeeyo oo la yidhaahdo muxuu xuquuq u siinayaa dastuurkeennu dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya adduunyada dee federaalismka ka jira waa naqaanaa
si looga baaqsado khilaaf guud oo mar kale dib usoo laabta oo dowladnimada soomaaliya ragaadiya maxay tahay taladiina oo aad leedihiin madaxweynaha la doortay haddii tallaabooyinkaasi uu qaado waxaa laga baaqsanayaa in dhibaatooyin ama khilaafyo kale ay mar kale yimaadaan dr diinle ku hormar
horta kow ummadaani waxay u baahan tahay ama soomaaliya u baahan tahay nabadoon ayay u baahan tahay nabadoon marka la dhahayna waxaawaa nabadoonka wax badan oo broboleemo ah ayuu xaliyaa reerka ayuu muxuu yahay saldhig iyo udub dhexaad u yahay marka soomaaliyana waxay u baahan tahay qof noocaas ah oo dadka u tura oo la fariista ka turxaan bixiya oo mucaaradnimadii qofkaas uu tabanayay xataa maxay tirahdaa lagala fariisto aan qofka la didinin oo la dhihin waxaawaaye ma igi soo horjeedaa ma imucaardaa ha la weeraro taas waxaawaaye waa midii shanta sano lasoo dhaafay halkan maantana dhigtay mucaarad haduu yahay waxyaabaha uu mucaarad ku yahay oo saxan in lagala fariisto haddii qoondo ka maqan uu yahay qoondidiisa in laga qanciyo haddii inta laga sii waayo meel kale in laga siiyo soomaalida waxyaabaha hadda badanaa mucaaradnimadooda ay ku salaysan tahay wax kaleeto ma ahan waa qoondo ka maqan nin walba xaquu raadina xaqan ilaah ha tusiyo ama qofkiisa bursiga sheeganayo wax dheeri rabo in la dhaho niyaho xasbuk meeshan ku ekow asoo qanacsan lala fariisto lala hadlo marka aniga waxaan dhihi lahaa dastuurkana in aan la baalmarin oo shuruucdii iyo wixii kaleetana laga haqabtiro
diilna waa mahadsan tahay haye ugaas xasan cabdi maxamed
madaxweyne marka ugu horeyso mas-uuliyadda ummadda soomaaliya adigay ku saaran tahay mar walba ka foojignow wixii lasoo maray adoo waayo aragnimo ka qaadanayo weliba shantii sano hadda lasoo dhaafo maxaa cabdullahi farmaajo uu joogay wixii dalkan ka khaldamay waxay ahaayeen wax aada u waaweynoo dee halis geliya jiritaanka iyo dowladnimada iyo ummadda soomaaliyeed inay kala idhowdo waxaan rabaa madaxweynuhu marka ugu horeyso inuu bilaabo dib u heshiisiin kara bilaabo madaxda dowlad goboleedyada la fariisto dhageysto ra-yigooda kuwa mandateka haysto iyo kuwa mandateka haysaninba ka dhageysto waxay gocanayaan ka dhageysto waxay rabaan kadibna uu dib u heshiisiin gogol oo ballaaran qaado isu keeno odayaasha dhaqanka soomaaliyeed la wada fariisto la wada hadlo la yidhaahdo war dalkan maalin walba dowlad goboleed iyo dowlad federaala isqabsatay laguma jiri kara sidii looga gudbi lahaa halkeen idinkaala idinka raba madaxweynuhu waa inuu dhageystaa aqoonyahanada soomaaliyeed kuwa dalka gudaha iyo dibadda joogaba in taladoodu ay muhiim u tahay geedi socodkan dhismaha dowladnimada soomaaliyeed madaxweynuhu waa inuu reform ku sameeya sida isagaba u ballanqaaday hay-adaha amniga oo aan ognahay shantii sano lasoo dhaafay inay qeyb ka ahaayeen dumintii iyo qarannimadii ummadda soomaaliyeed intaba marka waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba in si xasilooni leh, deganaansho leh, iskuwad leh, odaytinimo leh soomaaliyana barwaaqo u horseedaysa ay u fikiraan. Haddii alla idmo shacabka soomaaliyeedna da dowladda keligeed wax qaban mayse inay la shaqeeyaan, garab istaagaan una duceyn haddii alla idmo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad weligeysa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi nagu luqeynay fanaanka Xuseen Miraale ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa Laanta af Soomaaliga ee V O A. Tani kulanti dambe waa dhammaan baahda Laanta af Soomaaliga ee V O A Washington oo idinla sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.